Марқа жазған әзгі хабар. 8-ші тарау. Сол күндері қайтадан халық көп жиналып, жейтін тамақтары болмады. Иса шәкірттерін қасына шақырып,
халыққа жаным ашиды. Олар 3 күннен бері қасымда болып, жейтін азықтары қалмады. Оларды аш күйлерінде үйлеріне қайтарып жіберсем, жолшыбай әлсіреп құлап қалар. Ал бір қатары тым қашықтан келді.
Деді. Шәкірттері,
осы құлазыған айдалада бұларды тамақтандыруға жететін нанды қайдан табуға болады?
Деп жауап берді. Иса,
қанша нандарың бар?
Деп сұрағанда олар,
7 күлше.
Деді. Сонда Иса жұртқа жерге жайғасуға бұйырды. 7 күлшені қолына алып шүкірлік етті. Оларды адамдарға тарату үшін үзіп-үзіп шәкірттеріне берді. Олар халыққа үлестірді. Бірнеше кепкен ұсақ балықтар да болды. Иса оларды да алып, шүкірлік етіп, жұртқа үлестіруге бұйырды. Осылай шамамен 4000-дай отбасы тамақтанып, тойып алды. Кейін қалдықтарды жинап алғанда, 7 үлкен себет толды. Соңынан Иса халықты таратып жіберді. Көп ұзамай Иса шәкірттерін ертіп қайыққа мініп, Далманутаның маңына жөнелді. Сол жердегі парышылдар Исаның қасына келіп, онымен айтыспақшы болды. Оның билігін сынау үшін көктің құдіретімен бір кереметті көрсетуін талап етті. Иса рухында терең күрсініп, оларға,
осы ұрпақ не үшін керемет көрсетуімді талап етеді? Сендерге шындығын айтайын, бұл ұрпаққа ешбір керемет көрсетілмейді,
деді. Содан Иса оларды тастап, қайтадан қайыққа мініп, көлдің ар жағына қарай жүзіп кетті. Оның шәкірттері нан әкелуді ұмытып кеткендіктен, қайықта тек бір күлше ғана болды. Иса оларға,
абайлаңдар, парышшылдардың және ираттың аштықыларынан сақтаныңдар,
деп ескертті. Шәкірттері өзара пікірлесіп,
бұны нанымыздың жоқтығынан айтқан шығар,
десті. Иса оларын біле қойып, былай деп сұрады.
Сендер нанымыз жоқ деп неге пікірлесіп отырсыңдар? Жасағандарымды әлі де түсінбей, олардың мәнісін ұқпайсыңдар ма? Әлде жүректерің қасарысқан ба? Көздерің болған мен көрмей, құлақтарың болған мен естімейсіңдер ме? Қане, естеріңе түсіріңдерші. Мен 5 күлше нанды 5000 адамға үлестіріп бергенімде, қалдықтардан неше себет жинап едіңдер?
Шәкірттері,
12,
деді.
Әрі 7 күлшені 4000 адамға үлестіргенімде, артылып қалғаны қанша үлкен себет болды?
Олар,
7,
дегенде Иса,
сендер әлі де оқпай тұрсыңдар ма,
деген сұрақ қойды. Сонымен олар Бетсайда қаласына жетті. Сонда адамдар бір соқыр кісіні алып келіп, Исадан оған қолын тигізіп сауықтыруын өтінді. Иса осы зағипті қолынан ұстап, ауылдан жетелеп шықты. Оның көзіне бір түкіріп, үстіне қолын қойып,
бір нәрсе көріп тұрсың ба,
деп сұрады. Әлгі кісі көз тігіп,
адамдарды көріп тұрмын. Олар жүріп бара жатқан ағаш діңдеріне ұқсайды,
деді. Иса зағиптің көздеріне қайтадан қолын тигізіп, қарауға бұйырды. Сонда оның көзі ашылып, бәрін де анық көрді. Иса оған,
мына олға кірме, ондағы ешкімге болған оқиға туралы тіс жарма,
деп ескертіп, үйіне қайтарып жіберді. Иса шәкірттерін ертіп, сол маңайдан кетіп, Филипп Кесариясы қаласының айналасындағы ауылдарға барды. Жолшыбай ол шәкірттеріне,
жұрт мені кім деп жүр,
деген сұрақ қойды. Олар,
біреулері сізді шомылдыру рәсімін жасаған Жақия, ал басқалары Ілияс пайғамбар.
Тағы басқалары ежелгі пайғамбарлардың өзге біреу деп жүр,
деді. Сонда Иса,
ал сендер мені кім дейсіңдер,
деп сұрады. Петр оған жауап беріп,
сіз Мәсіхсіз,
деді. Бірақ Иса шәкірттеріне өзінің кім екені жөнінде ешкімге тіс жармауларын ескертті. Мұнан кейін оларға былай деп тәлім бере бастады.
Көктен келген билеуші мен көп азап шегуге тиіспін. Рубасылар мен басты діни қызметкерлердің және дін мұғалімдерінің өзімнен бас тартулары әрі менің өлтірілуім, бірақ содан кейінгі үшінші күні қайта тірілуім де қажет.
Иса мұны бүкпесіз ашық айтқан еді. Сонда Петр оны былайырақ алып шығып, қарсылық білдіре бастады. Бірақ Иса бұрылып, шәкірттеріне қарады да Петрге,
«Менен аулақ кет, әзәзіл, сен Құдайдың емес, адамның қалауын ойлап тұрсың»,
деп тыйым салды. Бұдан кейін Иса халықты және өзінің шәкірттерін қасына шақырып алып, оларға мынаны айтты.
Маған еріп шәкіртім болғысы келген әркім өз еркі бойынша өмір сүруін қойсын. Әрі айқышын арқалаған кісідей азапты өлімге дайын болып, менің жолыммен жүрсін. Себебі кім өмірімді сақтаймын десе, одан айырылады. Ал өмірін мен үшін және ізгі хабар үшін қиған әркім оны мәңгі аман сақтап қалады. Адам бүкіл дүниеге ие болып, сол себепті мәңгілік өмірінен айырылса, бұдан оған не пайда? Адам өз өмірі үшін қандай құн төлей алады? Себебі кім осы опасыз, күнәһар ұрпақ арасында мені және айтқан сөздерімді танудан бас тартса, мен де билеуші ретінде әкемнің салтанатты ұлылығымен оның қасиетті періштелерін ертіп көктен қайтып келген кезімде сол адамды танудан бас тартамын.